Velkommen til anden udgave af Blabla Podcast. Der er ikke rigtig noget navn til podcastet, så jeg har sagt Blabla Podcast, og det kommer det nok til at blive navnet, så medmindre jeg får nogle gode forslag. Men navnet det har I to. I dag skal det handle om Kina, og jeg har Niels og Ras på besøg. Hvis I lige hver især vil introducere, hvem I er lidt kort, hvad der er jeres forbindelse til Kina, og hvorfor vi skal snakke om det i dag.
Jeg hedder Niels Brandt Petersen. Jeg er uddannet journalist, valgte så sidste år efter et par års arbejde at tage til Hongkong og læse kinesiske studier, en master i kinesiske studier, et år, hvor jeg så lærte en masse om kultur, politik, historie, sociologi, religion. Så jeg har været sådan lidt hele vejen rundt og synes, at Kina er rigtig spændende. Det er altså også, synes før jeg tog afsted også. Så håber jeg, at du bidrager.
Så afbryder dig, for det ikke skal blive sådan nogle totalt langhårede præsentationer. Og Ras, du er lidt mere langhåret, men yes, hvem er du?
Jamen, jeg hedder Ras T. Nielsen, og jeg er assisterende forsker på det, der hedder Nordisk Institut for Asienstudier her i København, som er et institut, der beskæftiger sig med Asien bredt, og jeg følger kinesisk politik og udenrigspolitik derude. Og det har jeg gjort nu i 2 år.
Mm. All right. Og vi kommer selvfølgelig også lidt ind på, hvorfor Kina, og hvorfor det lige præcis er interessant. Men det er interessant, og det, der jeg lidt har skrevet til jer i en hurtig sms omkring oplægget til den her snak, det er, først og fremmest spørgsmålet, er Kina en supermagt? Og er der nogen, der vil byde ind der?
Jamen, altså jeg synes, man godt kan kalde Kina en supermagt. De nævner også selv, at de er et land, der er ved at rejse sig i verden. Men det er den eneste legale supermagt, der ligesom kan matche den anden supermagt, vi har i verden, som USA. Men det er en supermagt med utrolig mange andre faktorer end for eksempel USA. Så der er jo mange aspekter i det, men jeg mener godt, man kan kalde det en supermagt.
Okay, interessant. Hvad siger du, Ras?
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en supermagt, men jeg vil sige, at jeg giver Niels ret i, at det er nok en kommende supermagt i hvert fald. Mm. Kina har utrolig mange udfordringer, som ligesom mener skal overkommes, før man kan erklære sig selv værende en supermagt. Men jeg vil sige, at Kina er bestemt en stormagt, og som Niels også siger, den eneste contender til pladsen som supermagten, hvis man kan tale om en sådan. Men altså, Kina er også bagud på en lang række områder stadigvæk, teknologisk, militært og politisk, så...
Og hvis man netop, så er det jo også et definitionsspørgsmål. Hvad er en supermarked, det her? Men hvis jeg sådan kommer tilbage til nogle af de ting, som omkring magt, altså så bøjler det hele ned til militærmagt et eller andet sted hen, gør det ikke? Altså sådan, jeg tænker i forhold til dengang, der var 2 supermarkeder, hvor det var Rusland og USA, der ligesom kunne matche en anden og sådan noget. Og Kina er vel ikke i nærheden af at matche USA militært overhovedet?
Nej, det er det bestemt ikke. Altså, jeg vil nu sige, at altså, militærmagt er jo selvfølgelig en meget væsentlig komponent i en stormagts arsenal, men i dag, hvor politik og international politik er blevet så kompliceret, og hvor økonomi og værdier og idéer betyder så meget mere, så taler man meget om det her med, at Kina har ligesom den militære og økonomiske komponent, men mangler lidt de lidt blødere komponenter, det man kalder soft power eller blød magt, som er sådan en måde, man kan sige, magt fungerer på, hvor man ligesom gennem sine værdier og sit værdigrundlag, sine idéer, får indflydelse i verden. Og der vil jeg sige, der står USA stadig utrolig stærkt, kvæg
kulturelt
ja. Og med de liberale værdier og de internationale institutioner, som et eller andet sted er formet i USA's billede. Mm.
Når du siger, at man måske godt kunne kalde dem en supermagt, så går jeg ud fra, Niels, at det sådan også er økonomisk, fordi det er i hvert fald noget af det, man hører meget om. Det er altså noget, at Kina ejer halvdelen af verden og halvdelen af USA. Og altså, der spiller de jo virkelig med musklerne økonomisk. Er det det, du tænker på, når du siger, at de er...
Jamen, jeg tror også, når jeg siger supermagt, så tænker jeg jo nok ikke heller ikke på den klassiske supermagt, faktisk. Måske er det bedre at sige en stormagt, men altså... Som du også selv lige har nævnt, altså de har økonomisk en så kæmpestor indflydelse på verden, at de jo, i forhold til hvilke faktorer man stiller op mod, har, altså vi har næsten sige mere indflydelse end USA, de har så mere, de kører sådan en defensiv udenrigspolitik, hvor de ikke vil blande sig i andre, og de vil heller ikke, de ligger nedlægger veto mod indgreb med Syrien, hvor de har en negativ, næsten sådan lidt sovjetisk nogle gange, synes jeg, sådan det der med, at man prøver at holde sig uden fra, fra verdensbilledet, ikke vil rode sig for meget i andres affærer, fordi så er der ikke nogen, der roder i vores affærer. Så på den måde er det sådan en negativ supermagt, det virker, man kan kalde det, men jeg synes, de har utrolig meget indflydelse, og den vil kun blive større i fremtiden, tror jeg.
Det er vel også noget, der sådan, så småt er ved at ændre sig, man kan sige, altså i forhold til at holde sig selv, men de er jo i hvert fald ekspanderet enormt meget. Nu det er det efterhånden en gammel historie, at hvordan de ligesom har kørt frem i Afrika igennem årene og sådan noget. Det kan jeg huske, da jeg var i Afrika for 8 år siden eller sådan noget, at det allerede var ved at sikre sig alle mulige oliekilder rundt omkring dernede i Østafrika. Og, hvad hedder det? Men jeg ved også, at altså også i Europa, altså de køber kæmpe havne nede i Italien og overtager, altså sådan opkøber virksomheder og strategiske steder rundt omkring og sådan noget. Hvad er ligesom tanken bag det, eller hvad kan man sige, hvis det også er økonomi, også ligesom er et moderne våben for en supermagt, hvad er det så Kina er i gang med?
Altså jeg tror, altså jeg ved ikke, hvad man skal karakterisere det, men måske sådan en moderne form for imperialisme, ikke? Altså at man kvæg sin økonomiske styrke, ligesom for, som du også siger, Niels, altså skaber den indflydelse, som er nødvendig. Og nu er det næste skridt jo på kinesernes ønskeliste, det arktiske område, ikke? Altså, efter man har etableret sig i Sydamerika, Afrika og Europa og USA. Så det er klart, det er selvfølgelig også i en... Kina er jo på nogle områder teknologisk deroppe, hvor verdenseliten er, men halter efter på rigtig mange områder. Jeg tror, kinesisk regeringsstrategi er at købe sig ind i nogle strategisk vigtige områder, hvor, så man ligesom kan tage sådan et kvantespring ret hurtigt. Og i stedet for at simpelthen være for afhængig af at skulle udvikle tingene selv, jamen, så kan man købe sig til nogle ret hurtige teknologiske gevinster. Og det tror jeg blandt andet er det, som man kan sige, er den kortsigtede strategi, og så på lang sigt sikrer sig adgang til alle de her meget strategiske ressourcer. Altså, Kina har jo kontrol nu, tror jeg, at 97% af de her rare minerals, som man bruger til mobilteknologi og hvad det hedder, avancerede GPS-systemer og sådan nogle ting. Så der er lidt at tænke over for resten af verden, ikke? Når man ser på, hvem kontrollerer de her ressourcer, vi er alle sammen ret afhængige af.
Og de er jo bestemt ikke dumme, kineserne. Altså, der er jo nogen, der sådan tænker, at det her med innovationer, det er jo utroligt dårligt til, men de er også, tror jeg, 100% klar over, at de har, som du siger, 97% rådighed over de her mineraler, og altså de investeringer, de gør i Afrika og kigger mod Arktis, og, altså, at det, altså de er helt klar over, at det er den vej, de skal gå, hvis de skal have en fod foran andre lande i verden, ikke?
Men hvad, hvis man så skal sige sådan, og blive lidt konkrete, fordi det er jo sådan, og det er også en af grundene til, at jeg godt kunne tænke mig at snakke med nogen, der ved mere om Kina, end jeg gør, og hvad jeg lige sådan samler op rundt omkring. Så sådan, hvad er tidshorisonterne for det her? Altså sådan, det er selvfølgelig svært at spå om fremtiden og sådan noget, men man hører hele tiden, det 21. århundrede her, det bliver Kinas århundrede, og Kina er den kommende supermagt, og I snakker også om, det kan true USA og sådan noget. Altså, det er selvfølgelig super svært at spå om fremtiden. Vi har vel aldrig ved, der er vel, vi er på, i sådan en periode i menneskets historie, hvor tingene sker så vildt og forandrer sig så hurtigt og sådan noget, så det kan være svært at snakke om. Men hvad er realistisk, altså sådan at sige, hvornår kan det lige pludselig være, at de virkelig manifesterer sig som en superpower?
Altså, estimaterne fra sådan forskellige økonomiske tænketank, det er jo, altså de bliver hele tiden fremjusteret. Altså, før var det 2050, Kina ville overtage positionen som verdens nummer et i økonomiske termer, og det er blevet så på siden blevet nedskrevet til 2025 og 2020 allerede, ikke? Så det vil sige, hvis udviklingen fortsætter, så har Kina en økonomi, der kan matche USA om 10-15 år, ikke? Det spørgsmålet er så om Kina, om kvaliteten, altså et er jo størrelsen af et lands økonomi, men altså at kvaliteten af et lands økonomi, om Kinas økonomi så i må sige, kvalitetsmæssige termer også kan følge med, altså hvis økonomien, som den er nu, er meget baseret på nogle store sektorer og tung industri, og man kan sige, den bliver selvfølgelig hele tiden mere og mere avanceret, men kineserne er også nødt til at udvikle en mere sådan, man kan sige, kompleks økonomi, en mere service, IT-baseret, teknologibaseret økonomi, for ligesom at kunne matche USA sådan rent kvalitetsmæssigt.
Og har du noget bud på det? Nu siger Rejse, fremskrivningen allerede siger, at det kan være så snart.
Jamen altså, det er det store spørgsmål. Det er også, altså, hvornår kan man sige, at de overtager verden? Ikke? Altså, fordi økonomien, det vil også give Rejse helt ret i, at det er ikke, tror jeg, en benchmark for, hvornår de ligesom har overtaget verden. i gåsøjne.
Hvad er det så? Er det sådan, at deres her, når de har en militærmagt eller hvad? Altså sådan,
for det, ja, men det virker, de men, det, kan man sige, at der er nogen, der har, altså har USA overtaget verden, bare fordi de har den største økonomi? Altså, det vil jeg jo heller ikke sige. Så, så det der, jeg synes, det er sådan lidt et skræmmebillede, man er rimelig let stiller op.
Som, men det er ikke fair nok at sige, at USA ligesom er. Altså, USA er en superpower, og det er de i kraft, ja, i hvert fald på grund af militæret. Ikke?
Men
de,
når man
ligesom,
siger,
ja, det, de svinger den største stik, ikke?
Jamen, men det der med at overtage, det tror jeg ikke bliver det samme for Kina. Altså, jeg tror ikke, at selvom at de får en større økonomi end USA, vil betyde, at de overtager den politiske magt i verden. Fordi det, altså, det jeg tror, ligger i, hvem der har styring af verden. Og det tror jeg stadig, at USA vil være førende i mange år. Så det er svært, utrolig svært at sige, og jeg, på en eller anden måde, så er jeg måske lidt, også lidt skeptisk om den der skrækscenarie. Om at,
men er det et skrækscenarie? Altså, det er sådan en anden ting, jeg også kan bestemme. Det er sådan lidt det der med, altså, for mig et eller andet sted hen, så om det er USA, eller om det er Kina, ikke? Men okay, man kan selvfølgelig sige, at Kina kører en benhård, men det, lad os, i stedet for at tage hul på den, så lad os snakke om, de har jo også nogle, du nævner nyimperialisme, og de har også nogle helt unikke muligheder, som man ikke har set før i forhold til, hvordan de ligesom er konstrueret. De kan være fuldstændig ligeglade med deres egen folkelige opinion. Der sidder en anden parti her, der sidder benhårdt på det hele, og de har mulighed for at planlægge langsigtet på en måde, som vestlige stater ikke har. Vil jeg i hvert fald, af min sådan, analyse, eller hvad kan man sige, ikke? Og det faktisk, det jeg synes, der er det nærmeste, hvis man ligesom skal sige, hvordan, hvad der ligesom ligner på en eller anden måde, så kunne det være sådan noget, det britiske imperium dengang, hvor at det også var sådan en adel, der sad og styrede det hele der, og ligesom kunne sige, havde alle mulige interesser rundt omkring i hele verden, og kunne sige, så henter vi sølv nede i Sydamerika, og sukkerplantager over i Karibien, og sidde der og rykke rundt med brikkerne og sådan noget. Altså sådan, er det en sammenligning, man kan lave? Og hvad er det for en størrelse, styringen, regeringen i Kina?
Jamen altså, jeg vil sige, du har ret i, at styrken ved det kinesiske system er det her med, at man kontrollerer, altså at kommunistpartiet kontrollerer alle aspekter, ligesom af groft sagt, ikke? Altså ja, af landets økonomi og landets politik. Det vil sige, at man kan allokere ressourcer ekstremt effektivt i forhold til demokratier. Men ja, samtidig så er det også, vil sige, styrets største svaghed, det er jo, at den kinesiske befolkning er jo ikke en befolkning, der så let lader sig kue. Altså, der er enormt mange udfordringer, enormt mange problemer internt i Kina. Kæmpe voksende social ulighed, store økonomiske problemer, en måske kommende boligboble osv. Altså, der er utrolig mange udfordringer, og det, man kan sige, styrets bestående, eller kommunistpartiets bestående, afhænger i højere grad af, at de formår at håndtere alle de her interne problemer, end det afhænger af noget som helst, der har med udenrigspolitik at gøre.
Okay.
Så det er det, som man kan sige, det er også det, som Kommunistpartiet er klart mest fokuseret på, det er at skabe en bæredygtig udvikling internt, så de mange millioner af mennesker, der stadigvæk lever i fattigdom, ikke skaber problemer på sigt. Og det er helt klart en den allerstørste udfordring, og det er også der, hvor Kina har den største skrøbelighed, sådan som jeg ser det.
Niels, har du noget i forhold til det, altså sådan, hvordan de regeringsførsel der i Kina og deres mulighed for at planlægge langsigtet?
Det er jo en kæmpe lang diskussion, fordi at som Rasli nævnte, det er altså de interne stridigheder eller stridigheder problemer er helt klart meget meget større end de udenrigspolitiske problemer, som Kina står overfor, og det er også derfor, jeg tror, at Kina, altså om de skal ekspandere til eller blive sådan en stormagt i verden, i høj grad også altså, afhænger af, hvordan de klarer de interne problemer.
Men så lad os gribe den der. Altså sådan, igen, største udfordring, I begge to er enige om, det er internt, det er potentiel social uro. Hvad hedder det? Og ikke ressourcer udefra, sådan noget, fordi vi står også over for en verden, som kommer til at opleve ressourceknaphed meget snart. Det, hvis man kigger en lille smule på det, det er ikke noget, der bliver snakket rigtig meget om, men det kommer også til at ske, altså primært med olien, ikke? Altså, som sandsynligvis har vi allerede kommet forbi peak oil, så det er ligesom på nedadgående nu. Men det, og der vil jeg nemlig, som udforstående, for jeg kender måske ikke så meget til det interne billede i Kina, og det kan vi snakke om, men jeg vil måske mere se det som, at for at opretholde den økonomiske vækst, og dermed også selvfølgelig ordne de interne problemer, så er de ligesom nødt til at blive ved med at have alle de her ressourcer, og derfor er det deres udfordringer, sørge for at blive ved med at kunne fodre maskinen, så at sige. Mm. Men det ser I ikke som tilfældet. Det er sådan, det er mindre væsentligt, eller det er selvfølgelig to sider af den samme sag.
Jeg vil bare hurtigt sige, at jeg tror, at det der med naturressourcer også er et meget, meget stort problem. Mm. Men hvis man lægger et kort på bordet og ser, hvor er der flest potentielle problemer, ja, så er det helt klart, den indrigs... Ja. Altså, der buner, altså kassen af potentielle kommende problemer.
Men hvordan det? Fordi jeg har en eller anden forestilling af, at de bare sidder benhårdt på det, og der er en masse forarmede bønder ude i landområderne, som ikke har en jordisk chance for at kunne rykke ved noget som helst af den der kyniske ledelse. Hvis man også kigger på, hvordan revolutioner opstår historisk set, så er det jo typisk ikke de helt fattige. Altså, det er jo sådan, den lavere middelklasse, det kræver lidt, at der er et eller andet form for, som har nøjagtigt nok overskud til at kunne påpege problemerne ved den styrende klasse. Mm. Men hvordan kan du ikke elaborere lidt om, fordi du siger, at det er den største udfordring også?
Jo, jamen, så jeg tror, man skal se det på den måde, at Kommunistpartiet er jo for det første ikke en enhed, altså det er sådan den første ting, ikke? Det er at Kommunistpartiet består af nogle forskellige fraktioner, som internt også kæmper om indflydelse og magt.
Mange og hvilke? Og
altså primært primært så siger man, at der er to store fraktioner. Det er dem, man kalder populisterne, og dem, man kalder elitisterne, og det er sådan henholdsvis, kan man sige, Kommunistpartiets venstre fraktion, venstreorienterede fraktion, og Kommunistpartiets lidt mere højre økonomisk liberale fraktion. Mm. Så for det første er der...
Hvem har magten lige nu?
Lige nu er det, kan man sige, det er primært i populistlejren. Altså både Wenjiabao Hu Jintao, som er premierminister og præsident, tilhører populistfraktionen.
Så det er sådan den lidt mere klassisk kommunistiske...
Ja, det kan man godt sige. Altså sådan lidt mere venstreorienteret, en form for, kan man sige, kommunistfraktion, som er sådan... fokuseret på social omfordeling, økonomisk omfordeling af goderne, ikke? Den næste ledelse kommer
til... Det klinger meget positivt.
Ja, altså. Den næste ledelse kommer så til at bestå af en fra hver fraktion.
Okay.
Højst sandsynligt. Ja. Men det sagt, så kan man sige, for det første er der de her kampe internt om indflydelse og den retning, Kina skal. Og så det her med den sociale uro og det, du siger med at revolutioner opstår fra middelklassen. Altså, man skal også huske på, at det er ikke alle 300 millioner kinesere, der tilhører middelklassen, som er lige tilfredse med Kommunistpartiets regering af landet og den retning, som Kina tager. Og antallet af sociale protester, som jo både er bønder på landet, men som jo også er lavere middelklasse, de tager altså til. Altså det er flere og flere protester hvert år. Og det er ikke sådan, som man tit maler det brede billede i vestlige medier, at nu går kineserne ud og demonstrerer for demokrati og mere indflydelse på den måde. Men det er alle mulige sådan helt hverdagsagtige ting, som at man er træt af, at staten tager folks land, eller man er træt af, at der er en eller anden afgørelse, der er faldet forkert ud for ens egen fordel eller bagdel i en eller anden retssag. Så det er alle mulige almindelige hverdagsemner, men det peger jo altså stadigvæk i retning af, at der er en masse uforløste ting, for den kinesiske befolkning sådan mere generelt, og hvis det pres bliver ved med at stige, jamen altså det skaber et vist pres på man siger, regeringens eller statens legitimitet, når man ikke tager hånd om, når befolkningen ikke føler, man tager hånd om de problemer, der ligesom er. Så Kommunistpartiet er udfordret rigtig meget, altså
og man kan sige, men de kan ikke blive ved med at slå ned på de her altså protester, som bliver mere og mere hyppige. Mm. Altså hvor de blackouter, altså medierne, og de slår ned på dem. Det er sådan, de traditionelt gjorde, ikke? Men der kan man bare se, altså Wuhan-protesterne i december sidste år, som blev en mediebegivenhed. Altså, og så sagde man så, jeg kan huske på det tidspunkt, så sagde man jo i de vestlige medier i hvert fald, at det her var en revolution, og nu begyndte der at åbne. Og så man, at der var protester bagefter, der blev slået ned. Mm. Så det er sådan hele tiden give and take, men det går i en retning, det tror jeg. Og det er, der kommer flere af dem. Og der står Kommunistpartiet med en stor udfordring i forhold til, jamen, hvordan skal vi håndtere det her?
Altså, men hvis det ikke er de der helt, hvad kan man sige, grundlæggende ting, men det er måske de lidt mere sådan almindelige, så må det vel også være nemmere at løse for et styre. Altså hvis det ikke er en, hvad kan man sige, hvis det ikke er sådan demokratikrav, eller sådan opgør mod selve styreformen og sådan noget, men det er lidt mere de konkrete ting, så er det måske... Så vil jeg da umiddelbart tro, at det måske også var nemmere at løse for regeringen, og så sige, okay, fint nok, så giver vi lidt, altså så kan vi løse det økonomisk eller et eller andet, ikke? Altså.
Man kan sige, at den nemme måde at gøre det på er jo netop bare at give folk nogle flere penge mellem hænderne, ikke? Mm. Altså det er også det, man har forsøgt i lang tid, men man kan sige, at nogle problemer er måske også lidt mere komplekse end som så, hvor man siger, man er nødt til at have nogle, man kan sige, det Kina mangler er måske nogle institutioner, for eksempel i retssystemet, som er lidt bedre gearet til at håndtere sådan nogle problemer her. Altså man kan jo i princippet løse sådan noget, som at folk de er trætte af, at de ikke har råd til et køleskab, eller at de, altså det kan man løse økonomisk, og, men sådan nogle tvister omkring, når staten går ind og tager land for befolkningen, det er meget svært for regeringen, altså den, på den ene side går den ind og gør noget, der gør befolkningen irriteret, og så samtidig vil den kompensere, men hvis du får nogle penge stukket i hænderne, er det ikke altid det samme som at sige, jamen, det gør op for, at I tog min landbrugsjord. Mm. Altså, den hopper folk heller ikke altid på. Det vil sige, du er nødt til på en eller anden måde at lave nogle institutioner, som på en eller anden måde kan varetage de her konflikter, så folk føler, at de bliver kompenseret retfærdigt for det tab, de har haft. Og det er en del af, altså, for eksempel, det er nogle store mangler, der er i det kinesiske retssystem stadigvæk i dag, i forhold til hvordan man skal håndtere sådan nogle problemer.
Men det lyder stadig ret lokalt, altså sådan, for jeg mener, vil det så kunne antænde en gnist, altså skal man sige, hvis de går ind og eksproprierer et eller andet område, og tager et eller andet og sådan noget, altså hvor ligesom man ser med det arabiske forår, hvor der har været en grundlæggende utilfredshed med styreformer eller sådan, og økonomiske vilkår, vil det kunne sprede sig på samme måde, hvis det primært er nogle ting, som måske er lidt mere på det lokale plan, altså?
Altså, jeg tror ikke på, at vi kommer til at se sådan en stor social revolution i Kina, altså som vi har set i det arabiske forår, fordi der er, altså det er et land, der er så forskelligartet geografisk og demografisk, så det er, men jeg tror ikke, vi kommer til at se sådan en større folkelig opstand imod Kommunistpartiet. Men det er bare, jeg siger bare, at de her sociale protester er et eksempel på, at tingene er langt fra lige så lyserødt og harmonisk, som regeringen gerne vil have det til at fremstå. Så det er bare, det er det her med, altså, Kommunistpartiet forsøger at regere et land på 1,3 milliarder mennesker. Mm. Og det er altså en kæmpe stor udfordring, især når den økonomiske vækst er så ekstrem, som den er, og så ubalanceret, som den er. Altså, det vi var inde på før, det der med, at bare man kan skabe økonomisk vækst, så kører det, og det har også været deres legitimitetsgrundlag i rigtig mange år. Men hvis den der økonomiske vækst er så ubalanceret, at en kæmpe gruppe af mennesker slet ikke bliver tilgodeset, eller ikke føler, at de bliver tilgodeset, så ruller snebolden, altså så kan der opstå problemer. Så det er den der, udfordring, som er den helt store. Altså.
Ja, på en eller anden måde, altså, da jeg boede i Hongkong, talte jeg om en masse kineser, og jeg spurgte dem også tit om, jamen, hvorfor er det, I går ud og protesterer, når der er noget, I er utilfreds med, og sådan standardsvaret var bare, det giver ikke nogen mening. Vi får ikke noget ud af det. Vi bliver smidt i fængsel, og bliver forfulgt af myndighederne. Men alligevel, så kunne jeg godt mærke, altså, fordi så læste jo også dem, jeg kendte i Kina, de læste jo i Hongkong, og der var frie medier jo i Hongkong, så der kan man jo læse om de her protester, og der kunne man mærke, at de sådan var, altså, var mærket af, at der faktisk, at de læste om, at der var andre steder, hvor man faktisk gjorde det her, som man ikke må, eller man ikke...
Altså andre steder i verden, eller andre steder i Kina?
Nej, andre steder i Kina. Ja. Altså, fordi så læste man i Hongkong om protester, der foregik i Kina, som jo kom til Hongkong, blev publiceret i Hongkong, hvor i Kina, der var jo bare blevet censureret jo. Ja. Hvor de så læste om, at der faktisk var andre, som ligesom sådan stod op, altså, og sagde deres mening, og hvad de var utilfredse med. Men i bund og grund, så synes jeg i hvert fald også, jeg kan fornemme, at det ligger ikke i kulturen. Altså, det her med at sige, at man er utilfreds med noget, Det gør man ikke. Altså, man er bare glad for, at de sidste 30-40 år, der er det bare gået rigtig godt, og man har fået flere penge, og det skal man bare være glad for. Og sådan færdig, bum. Altså.
Er du enig i det? Altså, det er også din oplevelse, fordi det vil jeg da sige, der måske er noget tradition for noget revolution. Det der er i hvert fald, de har i hvert fald haft en stor en. Ja. Men er det ikke også sådan lidt, uden at blive totalt generaliseret, men det kan godt være, at der er gode miner langt hen ad vejen, men hvis de først bliver pest, så er de altså også for alvor pest.
Jamen altså, det er rigtigt nok, som du siger, rent historisk, så har Kina jo været præget af rigtig, rigtig stor uro. Og man kan sige, traditionelt set, så er det en hvilken som helst kinesisk regering, deres største frygt har været social kaos. Ikke?
Ja.
Så jeg vil sige, der er noget helt rigtigt i det, Niels er inde på, omkring at kinesere, hvis man skal generalisere, det bliver en grov generalisering, men altså er ret, man kan sige, de vil gerne undgå socialt kaos rigtig, rigtig langt hen ad vejen. Og så hellere, kan man sige, hellere måske så ofre lidt af deres, man kan sige, rettigheder, hvis man har et samfund, der er i social harmoni, ikke? Altså, og det tror jeg sådan set er rigtigt nok, at der er noget i den kinesiske mentalitet, som er ret anderledes end en vestlig mentalitet, hvad det angår, ikke? Altså, at sådan noget som frihedsrettigheder, det sætter man måske ikke lige så højt som en vis grad af social orden. Altså, det tror jeg nu sådan set, der er et eller andet i, men det vi har set i historien, det er jo, at hvis først den centrale regering kollapser, eller det begynder at vise svaghedstegn, så kan det gå rigtig stærkt. Ikke? Mm. Så kan der begynde at ske store omvæltninger.
Hvis det er den største udfordring, Victor, at man, og det, du siger, der kommer ikke til at være en massiv sådan social, eller ikke social, men en fuldstændig folkelig opstand på tværs af hele Kina og sådan. Hvad er det så, man måske kunne forestille sig for nogle scenarier, altså, hvis man kigger lidt frem?
Jeg tror, hvis der skal ske noget, så skal man, fordi det er jo 1,3 milliarder, vi snakker om, altså det skal være inden for nogle områder, eller hvad man siger, provinser, altså fordi det er jo et helt land jo. Så man skal mere kigge på, i hvilke provinser er der de største skævheder, og der skal man specielt kigge vest på, altså op mod Tibet, og der er jo, det er jo de østlige provinser i Kina, som har alle pengene, og man prøver at lave noget omfordeling, man prøver at lave en masse investering i de vestlige dele af Kina, for ligesom at få den samme økonomiske vækst. Men det går trægt, og det går langsomt, og mange siger, at den politik, som man fører, er forfejlet, og det er sådan mere teknisk. Men der kunne jeg godt forestille mig, at hvis der skulle komme noget potentielt set, så kommer det til at ske derovre. Det tror jeg er ret sikker på. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske, fordi man kan jo se i Tibet, altså hvordan at myndighederne slår ned på, hvad kan man sige, folkelige protester, og det er jo benhårdt. Så spørgsmålet er, altså, om det kommer til et punkt, hvor man ikke kan kontrollere det mere.
Hvad siger du til det, Lars?
Jeg synes, man kan se nogle tegn på, at den kinesiske regering er, altså det er gået op for dem, at det her med for eksempel at slå hårdt ned på folkelige protester, det kan ikke gøre det i sig selv. At man er faktisk begyndt at lære lidt af nogle af de der problemer, man har haft omkring, når man har slået hårdt ned på demonstrationer. At man for eksempel begynder at give folk lidt flere rettigheder, give folk lidt mere råderum. Blandt andet i Tibet, hvor man kan sige, at man forsøger at give de buddhistiske munke lidt højere grad religionsfrihed og give dem nogle rettigheder, som på en eller anden måde sådan et forsøg på at kompensere igen for, at man laver en eller anden form for, kan man sige, uformel aftale, at hvis I får det her, så holder jeg lidt mere i ro, og så får vi lov at køre skibet videre. Ikke? Så jeg tror, at hvis Kommunistpartiet kan lave den, kan man sige, justering, og lave den succesfuldt, så har de allerede en del af løsningen på at ligesom imødegå de der sociale protester, som opstår.
Der er den der opstand fra sidste vinter vel også et meget godt eksempel, hvor de ligesom gav sig og fjerner guvernøren, og der var det var noget korruption, det drejede sig om, og sådan nogle ting, var det ikke, så vidt jeg...
Ja, der var en byleder, der blev dræbt og sådan noget i fængslet i starten.
Ja, det var så det der, politibrutalitet og korruption, og hvor de så ligesom går ind og fjerner nogle af de regionale... og erstatter dem, og så på den måde ligesom giver sig, eller hvad kan man sige, i stedet for bare at forsvare sig overnakket og slå hele lortet ned. Ikke? Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, altså tror du, at fordi at de giver lidt igen, at der så ikke vil være protester i Tibet? Vi kan jo se, der er stadig masser af folk, der altså, brænder sig selv, både i Tibet og også i Sichuan. Og...
Ja, det er rigtigt. Altså jeg tror selvfølgelig ikke, at det er, man kan fjerne de der sociale protester med et trylleslag. Men jeg ser det bare som en indikation på, at den måde, regeringen griber de her problemer an på, er lidt mere sofistikeret, end vi normalt sådan ligesom betegner den. Tit fra vestlige medier, så fremstiller man lidt Kommunistpartiet som sådan en flok hardhitters, som sådan ligesom kun kan finde ud af at håndtere det på en måde, og det er med benhård magt. Ikke? Og der ser jeg det faktisk sådan ændre sig lidt i en retning af, at man begynder at forstå, okay, vi kan faktisk håndtere det her på en smartere måde. Mm. En måde, hvor vi faktisk også tilgodeser folk lidt, i stedet for, at det bare bliver med benhår.
Men det er bare, jeg synes, jeg er også enig i, at de har blødet op, på også ikke bare i Tibet, men noget, jeg har tænkt, altså bidt mærke i, det er også, at de, at de er jo så benhårde, de står benhårdt fast på for eksempel det der med Dalai Lama, det man må gerne nævne ham i avisen, ikke? Og det er jo, altså det er jo den hellige ko nærmest for, for mange tibetanere, ikke? Og så tænker jeg bare, jamen, hvis man ikke kan gå ind og bløde op over for det, og så sige, selvfølgelig kunne jeg ikke forestille mig, at Dalai Lama kom tilbage og blev Tibets åndelige leder, men at man kunne sige, okay, I må godt have hans billede, eller det tror jeg heller ikke vil ske nogensinde, men, altså, men der er jo bare nogle, altså de har bare nogle benhårde ting, som de, man ved, de vil aldrig nogensinde bløde op for. Og der tænker jeg bare, hvis de har sådan nogle kæpheste, som man i en vestlig verden måske ville tænke sådan, okay, come on, get over it. Altså, der virker det bare nogle gange som om, at det er sådan helt låst fast.
Ja. Jeg tror, du har ret i forhold til Tibet. Der tror jeg heller ikke, at man går ind og laver, giver for eksempel Dalai Lama lov til at vende tilbage på noget tidspunkt. Men et andet eksempel er for eksempel i Guangdong, hvor der tidligere har været arbejderstrejker og sådan noget, på grund af, at man var træt af, at lønningerne var for lave. Der taktede man det jo første omgang, sådan at man slog hårdt ned på demonstrationerne, hvorefter at jeg vil sige, ham, som på det tidspunkt var partisekretær, der hedder Wang Yang, som var i Guangdong, han gik så ind og forhandlede faktisk med de her arbejderrepræsentanter, og hvor man faktisk fandt en eller anden overenskomst, hvor det endte med, at arbejderne så blev kompenseret og fik højere lønninger osv., man løste faktisk konflikten fredeligt. Og det var sådan ret nyt på en eller anden måde for mig at se, at man faktisk gik ind og sagde, okay, i en demonstration, som vi faktisk imødekommer og siger, okay, I har på en eller anden måde ret i jeres krav her, og vi vil godt kompensere jer, og så løste man konflikten fredeligt i stedet for. Og det viser for mig, at der er tegn på nogle nye måder at gribe de her sociale protester an. Altså andre byer har man så slået hårdt ned på det stadigvæk, men det viser bare, at der er faktisk nogle steder i Kina, hvor man begynder at gøre det lidt mere sofistikeret.
Ja, det er små skridt.
Det er ret interessant, synes jeg. Jeg er allerede blevet klogere på, for jeg troede nemlig også, at de sad lidt mere benhårdt på det. Jeg vidste godt, der var noget lidt optræk til de der uroligheder. Men, og en ting, du sagde lige før, som jeg gerne lige vil gribe hurtigt rest, det var det der med middelklasse på 300 millioner, siger du. Så det har været en 4/5 af Kinas befolkning, der er middelklasse. De ændrede også fattigdomsgrænsen, ved jeg, for et par år siden.
Ja, kommer også an på, hvordan man definerer middelklasse. Ja. Ikke? Men altså set relativt, så kan man sige, at man taler om rundt regnet en 300-400 millioner, som er ligesom blevet flyttet ud af fattigdom og over i det, man kan kalde en lav til middelklasse. Ikke? Ja. Altså en lavere middelklasse.
Men det er ret vildt, for det er mere, end jeg gik og troede.
Okay, ja. Men altså hvis man ser på sådan kystregionen, som er de rige områder, så er det der, at rigtig mange, altså der er en kæmpe migration internt i Kina, ikke? Folk flytter fra de indre fattige provinser, og så flytter de til byerne i håbet om et bedre liv. Ikke? Så det er en gruppe, som bliver ved med at vokse.
Okay. Og lad os...
Jeg vil også bare lige tilføje, at du sagde før, at det der med revolutionen var kommet fra middelklassen. Altså der kan man så sige, at i Kina er det sådan lidt specielt, fordi jeg tror ikke, at middelklassen er dem, der vil lave revolution, fordi det er dem, der er blevet hævet ud af fattigdommen.
Ja, altså, mange af dem laver middelklassen.
Laver middelklassen. Men det er også dem, der er blevet hævet ud og synes, at de har et bedre liv end for 10-30 år siden.
Ikke? Nå, nu tænker jeg bare sådan, hvis man kigger historisk på, hvordan revolutioner opstår, så er det typisk, altså hvis folk er helt forarmet og helt nedtrykt, eller helt undertrykt, ikke? Altså Nordkorea eller sådan noget, altså, du ved, så er det nærmest ikke muligt at mobilisere nogen. Modstand og kunne skabe det der. Det kræver ligesom, at man har en lille smule. Men lad os springe videre, fordi det nu fik vi rundet det der meget godt, synes jeg, sådan med nogle af de største udfordringer, i hvert fald internt. Hvis vi nu sådan kigger på, hvad, altså at de er på vej mod det her, den her supermagtstatus, hvad det ligesom vil betyde for Vesten, og som vi også var inde på før, sådan at altså, der er en masse fordomme om, at det at Kina er sådan noget meget negativt, synes jeg i hvert fald sådan lidt, at det klinger om. Men når du så siger, Ras, at der er den der populistiske, at målet måske er noget omfordeling af goder, så de ligesom kan hæve og... Altså er det langsigtede mål for dem? Er det hele projektet i det her? Er det bare, at hele Kina skal være velstående, og alle skal ligesom hives op på det her plan, eller hvordan det ledes? Og det er jo ikke i sig selv nødvendigvis noget negativt, hvis der sådan ligesom er en... hvis det er det, der er målsætningen, eller?
Jeg ved ikke, om det er det, der er målsætningen, men man kan sige, jeg tror... Altså en kliché efterhånden, når man taler om kinesisk politik, det er, at man siger, at kommunistpartiets overordnede mål, det er at bevare magten. Ikke? Altså det er sådan set ikke at man har en særlig vision for Kina, sådan på en eller anden ideologisk måde.
Men er det en kliché, der er rigtig? Eller?
Altså, jeg tror, den er rigtig langt hen ad vejen. Jeg tror, at Kommunistpartiet er nået dertil, hvor man kan sige, at de er jo ikke rigtige kommunister. Altså, det er nogle forvalter af en kapitalistisk planøkonomisk stat, ikke? Ja. Og det de gør, for ligesom at sige, jamen, kan vi lave de her justeringer, og så stadigvæk holde fast ved magten. Det tror jeg sådan set er meget rigtigt, men jeg tror, altså man kan sige, det der med den sociale omfordeling, det er et middel til at nå det mål. Og ja, det vil sige, økonomisk vækst er simpelthen den allervigtigste vej til kommunisternes bevaring af magten. Det vil sige, at de vil gøre alt for at skabe de forhold, der skal til, for at Kina fortsat vækster, og at forholdene for befolkningen bliver forbedret. Så man kan sige, hvis man så når derhen, jamen så er det vel også okay. Altså, så kommer der helt sikkert på et tidspunkt et eller andet form for opgør internt i Kommunistpartiet, fordi der er nogle kræfter internt i partiet, som også vil have mere demokrati og vil have mere sådan, man kan sige, liberalisering af magten. Så der, det er også en tendens, som så på sigt kommer, tror jeg. Altså, og om det så er den måde, Kina bliver mere demokratisk, og i hvilken form det kommer til at se ud, det er jo så uvist.
Jamen, altså, jeg vil også give helt ret i, hvad du siger, Ras. Og det er jo det der med, at Kommunistpartiet siger, at det skal være harmonisk samfund. Det er topmålet, som de siger. Mm. Og det er jo sådan, det handler om, at folk skal være glade og ikke gøre oprør. Ja. Det er bare sådan skal det være. Og det er jo...
Er det jo også det, der driver alt politik, udenrigspolitik? Altså sådan, er det ligesom alting, der sker, som de gør og ekspanderer rundt omkring i verden, nye imperialisme og sådan noget, er det alt sammen bare for at sikre, hvad det projekt internt med, at de er til magt, eller, er magten der, eller er der en agenda internationalt? Og i så fald hvad?
Jeg vil sige, både og, altså der er meget udenrigspolitik, som bliver ført på de indrigspolitiske præmisser, hvor de går ud og siger, jamen, vi vil ikke blande os i andre landes interne affære, fordi så ved de jo godt, hvis de gør det, så kan andre lande begynde at sige, jamen, så vil vi også blande os i Kinas interne affære. Mm. Så det er jo sådan, det er en kæphest, de har over i Kina, og det er jo, man kan sige, det er jo forståeligt nok, fordi hvis man skal have et harmonisk samfund, så er der ikke andre, der skal blande sig i det. Men det er jo også fuldstændig tåbeligt nogle gange, når man bare ser på det sydkinesiske hav, hvor de har en masse, konflikter med andre lande dernede, og så siger de, jamen FN må ikke komme ind og hjælpe os med at finde ud af, om den her ø er Kinas eller Filippinernes eller sådan noget, ikke? Men alligevel så siger de, at man skal være, altså så udenrigspolitisk har de sagt, at vi skal være flere om at bestemme det, tingene, så længe vi ikke går ind i folks interne. Så det er sådan lidt dobbeltsidigt mange gange, den måde, de fører udenrigspolitik på. Mm. Jeg vil så også lige tilføje, i forhold til det der med at opretholde det harmoniske samfund, så er det jo en god tanke, at folk skal have det godt, folk skal blive rigere, men nogle gange så kan man sige, så der er jo lov, der dømmer folk for ikke at være harmoniske nok, eller skade det harmoniske opbygning af samfundet, ikke? Hvor det også sådan er, det virker jo sådan helt, det kan virke helt skørt, ikke? At man...
Så er Joachim B. Olsen i store problemer.
Ja, præcis.
Lige tidsspring, men gør det endelig færdigt, hvis du var...
Nej, men jeg var færdig, altså det var bare for at nævne det der med, at det, nogle gange så virker det mærkeligt, at man, altså nu har jeg beskæftiget meget med medier selvfølgelig, i forbindelse med min master, og man må ikke skrive om ting, der kan skade det harmoniske samfund, ikke? Og er det så et harmonisk samfund, når man ikke må skrive om, altså når man ikke har ytringsfrihed, ikke? Og det er der jo ikke, selvom det officielt står, at man har ytringsfrihed i Kina.
Jeg vil godt tilføje noget omkring det der med, hvad er kinesernes projekt sådan rent internationalt, og hvad er det egentlig, ud over bare at bevare magten. Og der tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange, som stiller det spørgsmål, og i virkeligheden så er kinesernes problem måske i virkeligheden internationalt, at der mangler en vision, der mangler en større idémæssig sådan sammenhæng i, hvad kan vi forvente af et Kina, som skulle på et eller andet tidspunkt styre verden, eller være den ledende nation, ikke? Der kan man sige, det som USA altid har været enormt dygtige til, det er at ligesom foran deres militære overlegenhed ligesom at skubbe et sæt af værdier, som ligesom, jamen, hvis I siger ja til os, jamen, så er det lige med frit marked og frit demokrati og frihedsrettigheder osv., ikke? Og være det her beacon on the hill. Og det er nok der, kineserne har deres største udfordring, det er at ligesom hvordan kan de lave en vision, som kan være man kan sige, imødekommende, eller hvad kan man sige, appealing til et vestligt publikum. Mm. Og det tror jeg er enormt svært for dem. Og det er, man kan sige, der er enormt meget sådan fokus i Kina på at skabe sådan en idé om, at man er en fredelig opstigende magt, at man er at man historisk set altid har været man kan sige, fredspromoverende, og at man ikke er gået i krig, ikke har været aggressiv, og det bliver så enormt diskuteret i øjeblikket, om det så egentlig er den rigtige læsning af historien, eller om det er en, man kan sige, en at den kinesiske stat har en interesse i at læse historien på den måde. Der er en masse debatter i USA om det her.
Så det, altså, er det den værdi, de måske vi kunne markedsføre, det er, at altså sådan en non-violence-agtig, eller i hvert fald ikke aggressiv, international?
Men problemet er, at de ikke kan definere det jo, kineserne selv. Mm. Altså, det synes jeg i hvert fald. Mm.
Altså, hvad de mener, altså,
når de siger non-peaceful, altså ikke... Eller,
non-aggressive.
Ja, at en fredelig...
En fredeligt opstigende
magt. Opstigende magt, ikke?
Ja. Ja, ja,
det er sådan altså, en gummiparagraf.
Det er det, og det er, man kan sige...
Det er også derfor, den er svært at sælge.
Det er nok det, altså, man kan sige, det som... Altså, nogle af de kinesere, jeg har talt med, som sidder og arbejder med sådan nogle ting her, som prøver at lave, man kan sige, en kinesisk teori om international politik, de prøver at sidde og lave, skabe en, altså sammenstykke en vision, der ligesom er baseret på, at Kina historisk set altid har været i harmoni med sine omgivelser, og derfor vil Kina også være det så i fremtiden. Ikke? Mm. Altså, det baserer lidt på sådan en selvforståelse, som mange kinesere har, tror jeg, af at Kinas retmæssige position i verden er at være en stormagt eller en supermagt. Det er at være riget i midten. Det er ligesom, at man har haft 100 år fra 1860'erne til frem til slutningen af det 20. århundrede, hvor man ligesom har været underkuet, men nu er Kina på vej tilbage til sin retmæssige position, som en af de definerende magter i verden.
Og det, hvis vi hurtigt lige skal tilføje, så er det er jo reelt nok, at det kinesiske civilisation har været langt foran i rigtig store perioder historisk. Ikke?
Men spørgsmålet er så bare, om det er noget, der ligger i den kinesiske kultur eller den kinesiske civilisation som sådan, eller om det bare er nogle historiske, man kan sige, tilfældigheder, der gør det. Ja. Og det, som jeg synes, jeg tit møder blandt kinesere, det er en idé om, at der er noget sådan essentielt kinesisk, der berettiger dem til den her position. Altså, og det er der, jeg synes, at man, der opstår nogle sådan logiske fejlslutninger.
The
altså,
chosen people, præcis. Eller et eller andet.
Ja, der er sådan en tendens til den der tankegang.
Ja. Vi er sprunget over i noget andet, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at snakke om, som også, som du siger, altså sådan lidt, at den der mangel på et projekt, eller, og måske også mangel på, altså fordi kunne jeg godt tænke mig sådan lidt, hvad er, altså bliver der rigtig sådan skabt noget i Kina andet end økonomi og vækst? Altså sådan er der en filosofi, kunst, kreativitet, innovation, altså alle de der ting, som du også lidt er inde på, at noget af det, som de Vesten har, altså, og nu nævner du inden for de sidste 100 år, der er jo sket helt exceptionelt fremskridt fra menneskerasen og sådan noget, og meget af det er jo kommet, vel kan man godt sige, sådan fra nogle vestlige, fra nogle demokratiske systemer, både sådan, ja, kulturelt og sådan nogle ting. Altså, er der sådan en er der det der kreativitet, findes det, og er det muligt under det system, de har? Kan det være noget med det, der ligesom har en indflydelse på, om det kommer, eller er det bare kopivare det hele, for ligesom at sætte det lidt på spidsen?
Ja, altså, da jeg var der i Kina, så blev jeg i hvert fald mærke til, at kreativitet er ikke noget, der sådan er, de bliver der i skolen. Og det er også det, man sådan hører i vestlige medier, og når man kigger på bare antallet af patenter, der bliver registreret i Kina, er det jo bemærkelsesværdigt lavt i forhold til, hvad kan man sige, Vesten, i forhold til, hvor mange ingeniører de uddanner hvert år. Mm. Jeg kan ikke tale i hovedet, men det er jo meget, det ligger meget lavt. Mm. Altså, hvor jeg sådan plejer at sige, sådan, de er kreative til ikke at være kreative. Altså, fordi de er skide gode til at kopiere, og det er jo det, de lever af. Det er jo det, de er blevet store på. Mm. Men
det er et problem, når man lige pludselig sidder på det hele og fører det hele. Hvem fanden skal man så kopiere? Ikke? Altså, ja. Eller hvad? Hvad siger du til det, Lars?
Jamen altså, jeg giver dig helt ret, altså, at man kan sige, at det der store problem, det er den kritiske tænkning og kreativiteten, men det, som man forsøger at gøre nu, det er at lave nogle nye tiltag, som ligesom skal fremme det, de kalder indigenous innovation, altså selvdrevet innovation. Mm. Og der giver staten nu ekstremt store subsidier til kinesiske virksomheder, som som et forsøg på at skabe kinesisk drevet innovation og skabe kinesisk opfundet teknologi og så skabe nogle rammer for virksomheder, som skal drive, hvad kan man sige, opfindelser og innovation, men hvor man jo så også er nødt til, og tror jeg, at den helt store udfordring bliver i selve uddannelsessystemet, at skabe simpelthen nogle bedre tænkende unge mennesker. Mm. Altså, fordi de er sindssygt dygtige, mange af de her ingeniører, der kommer ud af de kinesiske universiteter, men de er dygtige til nogle få ting. Og det kan være, at de er skide dygtige til at læse et blueprint og stykke nogle ting sammen og skabe noget, der allerede er på en eller anden måde defineret og opfundet. Men der, hvor de mangler noget, det er selvstændigt, kan man sige, skabende kraft. Og det kræver jo, at man på en eller anden måde laver et miljø, som er med til at få folk til at ture tænke selvstændigt. Og der tror jeg, at det politiske her har en betydning. Ikke? Altså, ja, man er opfostret i en kultur, hvor staten har fortalt folk på en eller anden måde, hvad de må tænke og hvad de ikke må tænke. Ja.
Så er det overhovedet muligt? Altså, det er jo også igen, så er vi tilbage til sådan noget. Jeg læste en sjov historie om den tyske og den engelske spiontjeneste under 2. verdenskrig. Hvor stor forskel der ligesom var på dem, fordi der, altså rent kulturelt, hvor englænderne, de rekrutterede fra universiteterne, altså den kreative, og det var sådan noget virkelig, nogle originaler, der kom ind i MI6 og sådan noget, ikke? Og hvor tyskerne, det var middle managers, det var byråkrater, det hele skulle køre efter en eller anden bog og sådan noget, ikke? Og alt andet lige, så lykkedes det englænderne at køre nogle cirkler rundt omkring de tyske, altså sådan den del af det, ikke? Og det, hvor man sådan lidt, nu det er totalt sidespring, men at det politiske system og den tradition, man har i et land, for ligesom, altså hvis Tyskland var fascistisk og sådan noget, ikke? Altså sådan, at hvad det er ligesom for en type mennesker, man opdyrker, det er jo meget det, du snakker om. Er det overhovedet muligt, at de kan lave, at de kan blive, at de kan skabe det?
Altså, jeg tror, det er rigtigt. Det er muligt inden for, det er muligt inden for de man sige, mere tekniske videnskaber, ikke? Hvor så længe man hvis vi holder os til naturvidenskaberne og sådan mere tekniske videnskaber, så tror jeg helt sikkert, at det er muligt, fordi at det er ikke noget, som altså det er jo ikke farligt for Kommunistpartiet, at der er en eller anden, der har opfundet en ny type ris, som er helt vildt brugbar. I hvert fald ikke sådan lige i de første beslutninger, man kan lave, men det bliver mere farligt inden for, kan man sige, samfundsvidenskaberne, hvor man jo også har brug for nogle hurtige hoveder til at tænke på nogle nye løsninger til nogle af de her sociale og økonomiske problemer. Og der er det politiske styre i hvert fald en kæmpe forhindring for at skabe den nødvendige, man siger, kreative kraft. Men jeg tror det er mere muligt inden for natur og de tekniske videnskaber. Og der er kineserne også begyndt at catch up for alvor. Ikke? Altså,
okay.
Du sagde før det der, Niels, med det lave antal patenter. Og det er rigtigt nok, men hvis man ser på sådan de sidste par års udvikling, så kan man sige, at mængden af patenter er voldsomt stigende nu, ikke, inden for sådan naturvidenskabelige opfindelser. Så kvaliteten på patenterne er stadig relativt lav. Ikke? Altså, så sådan højteknologiske patenter, der er stadig tyskerne og amerikanerne, der ligger langt foran.
Har du noget tilføje, eller er det også din vurdering lidt i forhold til sådan med udfordringen for at skabe de her ting?
Jamen, jeg tror, der skal et politik, eller der skal en politikændring til. Man skal have ændret på den kultur.
Og det kommer der ikke, hvis hele deres projekt er blevet siddende.
Nej, jamen, altså, som Rasmus sagde, altså, man investerer rigtig meget i innovation, men som jeg kan se det, så er det sådan forfejlet. Altså, investeringerne er forfejlet, fordi man investerer ikke på det, der hedder kreativ tænkning. Man investerer mere i faciliteter for kreativ tænkning, men altså, ja. Hvad kan man bruge det til, hvis man ikke har kreativ tænkning? Tænkende mennesker.
Hvis vi skal tilbage til det helt centrale med Kina som stormagt, og hvis de bliver en stormagt, og hvis de bliver det i 20 og 25, og de ikke rigtig har de her kreative ting og alt det her sådan noget, er det en negativ ting for os her i Vesten, hvis eller når det her kommer til at ske?
Altså, det kan da helt klart være med til at udfordre den måde, vi styrer verden på, hvis man skal sige det på den måde. Altså, det sæt af internationale institutioner, som jo blev defineret efter 2. verdenskrig i, man kan sige, og indeholder vestlige værdier, ikke? Altså, det er, altså FN, hvis du ser på FN, IMF og Verdensbanken og WTO, som er de her store internationale organisationer, som ligesom, man kan sige, tegner reglerne for internationalt samarbejde i dag, så er de jo baseret og i høj grad stadigvæk styret af et vestligt regelsæt og et vestligt værdisæt. hvor frihandel og demokrati og frihedstænkning ligesom er i højsædet. Og det er klart, at hvis kineserne begynder at, man skal nok også kigge på Indien og Brasilien som opstigende magter her, altså ikke vestlige magter, som repræsenterer et andet værdisæt, end vi er vant til i Vesten. Hvis de ligesom begynder at få mere at skulle have sagt, jamen så er det klart, så vil det også ændre de regelsæt, som ligesom styrer internationalt samarbejde, og de internationale værdier, som ligesom kommer til at kendetegne internationalt samarbejde. Så det vil sige, altså, vi kommer til at blive udfordret i den måde, vi ligesom har tilrettelagt verden på, hvis man skal sige det på den måde.
Altså, så hvis jeg lige skal oversætte og sammenfatte totalt, så er det sådan noget, hvis Kina er en supermagt, og de ligesom siger, at vi kan ikke bruge FN til noget, så er FN kørt ud på et totalt sidespor, og så har det er jo sådan noget, der, hvad kan man sige, for mindre stater og sådan noget. Altså sådan, så
jeg tror mere, det
fylder lidt mindre. Eller
jeg tror mere, det bliver et spørgsmål om, at Kina forsøger, måske med hjælp fra Indien eller støtte fra Brasilien, eller også så måske en masse tredjeverdensland, at ændre nogle af de regler og de normer og de værdier, der ligesom er i internationale institutioner. Jeg tror ikke, man kommer til at se en tilsidesættelse af FN eller Verdensbanken. Eller sådan noget. Men jeg tror, Kina forsøger at ændre nogle af regelsættene, og de normer, som ligesom ligger i FN og ligger i Verdensbanken og IMF, så de måske tilgodeser kinesiske interesser i højere grad, eller tilgodeser, altså det kan være sådan noget med hvad for en valuta skal ligesom være reserve, international reservevaluta. Hvordan skal stemmefordelingen være helt enkelt i IMF eller Verdensbanken, som jo stadig er domineret af USA i allerhøjeste grad. Og der tror jeg, at vi vil se en ændring i magtbalancen i de her institutioner, hvor Brasilien og Indien og Kina kommer til at få mere og mere, stemmeret og stemmemagt, og dermed også kan lave nogle tiltag, som kommer til at ændre internationalt samarbejde.
Men man kan jo bare se på alle de aftaler, handelsaftaler, som Kina jo er i gang med at optrappe, altså det gælder for hele verden, at de er i gang med at lave handelsaftaler. Og på et eller andet tidspunkt, så får de jo så meget at skulle have sagt over, altså man kan bare se i Danmark, der var de jo, de har lavet masser af handelsaftaler her, var det i januar eller sådan noget, jeg husker, de tager forbi.
Ja, det er her i foråret.
Ja, i foråret. I hvert fald, hvor man kan se, at så bliver vi jo så meget afhængige, så på et eller andet tidspunkt, så er det jo et spørgsmål, jamen er vi nødt til at gå på kompromis og stemme for det, kineserne siger, jamen så skal det være en anden stemmefordeling i FN. Og det tyder jo kun på, at det går en vej. Men spørgsmålet er så, det jeg i hvert fald tænker, det er, jamen vil kineserne bruge den magt? Altså vil de lægge arm med de store magter og sige, jamen vi har alle de her lande, som bakker os op? Altså vil de lægge sig ud sådan en der?
På et eller andet tidspunkt alligevel.
Altså indtil videre, så kører de jo stadig den der, vi skal ikke blande os i andre, vi vil ikke ændre på verdensordenen.
Men det er også derfor, jeg ligesom kommer tilbage, for der er ingen af jer, der rigtig svar på, er det negativt? Altså sådan, for at sige, jo, det ændrer sig, men ja, det ved jeg ikke, så bliver det også en længere snak om, hvorvidt de værdier, som du snakker om i de vestlige og sådan noget, altså om det er nogle pseudo-ting, fordi et eller andet sted henne, at de værdier, det er jo også noget, der fastholder de vestlige demokratier i en førende rolle. Altså det, USA har jo også interesseret i at beholde magten. Ikke?
På den måde vil jeg sige, der er det negativt. Altså det er ingen tvivl om, at hvis vi siger, at det positive vil være en status quo, altså hvor vi ligesom bliver ved med at kunne være de definerende, også på værdiområdet, så kommer vi til at blive udfordret. Og der er ingen tvivl om, at Altså fra Danmarks side, det vil være sværere for os at agere internationalt, hvis det er de kinesiske værdier, der bliver i førersædet i forhold til, hvis det er de amerikanske. Altså, der er ingen tvivl om, at det vil være en større udfordring for os. Altså, i Europa er vi enormt privilegeret af at have et samarbejde med USA, som er ligesom er den definerende magt, fordi vi er alt andet lige meget tættere på dem rent værdimæssigt. Mm. Det kan godt være, at fra en dansk optik, at man nogle gange griner amerikanerne og siger, at de er nogle fjolser, og at man ikke forstår deres udenrigspolitik osv. Men altså, hvis det var kineserne, der kom ind og skulle styre slagets gang i Mellemøsten, så kan jeg love jer for, så vil det være nogle helt andre boller på suppen. Altså, så jeg tror, at vi skal være glade for, så længe at den vestlige verdensorden ligesom fortsætter.
Og lad os bare være konkret, fordi det synes jeg er pisse interessant, for jeg kan sgu godt lide at være kritisk over for USA og så videre. Men du siger, det er endnu værre, hvis det er Kina, hvad kalder det shotsene? Hvad er det konkret? Altså sådan, selvfølgelig kan man ikke være 100% konkret, men hvordan vil det være en anderledes politik, de fører, for eksempel? Fordi USA kører da også benhårdt med at snuppe den olie, de vil have.
Ja, altså jeg tror, man skal se det sådan, at der er selvfølgelig kynisme i al politik, men jeg tror, at Kommunistpartiet er ikke kendt for at være sådan humanister, altså som sætter beskyttelsen af folks rettigheder i højsædet, og Jeg tror, altså det her, det er jo selvfølgelig total spekulation, ikke? Men, ja. men et Kina, som ikke nødvendigvis på samme måde skal stå til ansvar over for deres egen befolkning, kan lidt mere gøre, hvad der passer dem.
Mm.
Om det er sådan noget med brug af kemiske våben, for eksempel. Ja, nu kan man sige, USA er også en skurk, hvad det angår, men det er så selv, de lægger, der er så selv et eller andet, der gør, at de er nødt til at lægge mere bånd på sig selv.
Der er en folkelig opinion på en, ja,
altså, ja. Det går ikke, at man bruger, alt det der rigtig grimme stads, når man fører krig. Man er nødt til på en eller anden måde også at have en udtrækningsplan og en genopbygningsplan, og man er nødt til at committe sig på en eller anden måde til nogle ting, hvor jeg tror
pseudodemokrati,
ja, og alle sådan nogle ting der, men man kan sige alt muligt om det, men det er ikke kun en total nu går vi ind og ødelægger dem, og så har vi ikke nogen idé om, hvordan vi skal være ansvarlige bagefter.
Ah.
Og der tror, og jeg i hvert fald at altså igen, det er spekulation, men jeg tror altså der er ikke den samme begrænsning på, hvad et kinesisk styre kunne gøre i sådan en sammenhæng.
Det er ret interessant betragtning. Eller det, ja.
Og jeg vil også tænke, at det er negativt, altså hvis de går ind og sådan overtager verden på den måde, fordi de netop har nogle helt anden agendaer, end vi har i Vesten, og måske kan, jamen, de kan jo bestemme, at så skal hele Afrika bare ud, alle naturressourcer skal til Kina, ikke?
Mm.
Altså, så vil vi bare få sådan et Afrika 2.0, ikke? Der bare igen er total poverty over det hele. Så det ville jeg jo også synes var, der er mange aspekter, hvor jeg tænker sådan, shit, det er ikke så fedt at tænke på.
Nej, men det er en meget god betragtning, synes jeg også, det der med, hvordan det alligevel vil være, at man kan sige, selvom USA er den store satan, så er der en folkelig opinion, og der er nogle ting, der ligesom skal tages hensyn til på hjemfronten.
Altså bare sådan noget som det kinesiske retssystem, ikke? Altså der er minimal transparens, ikke? Altså nu har der lige været en stor retssag imod den her politiker, der hedder Bo Xilai, hans kone, Gu Kailai, som lige blev dømt til, ja, 2 år, eller hvad var det, dømt til døden betinget i 2 år, ikke, som så højst sandsynligt bliver konverteret til en livstidsdom. Ikke? Men der er det jo partiets retssystem, der reelt set har afgjort hele den her sag, og den offentlige del af retssagen har været fuldstændig styret af man kan sige, offentlige medier, det vil sige statsstyret, kommunistpartiets styring af medierne, så, som varede en dag i den her retssag. Altså,
så det er bare sådan, at de laver bagefter?
Det er sådan en ting, det er sådan et skuespil, man laver bagefter, for ligesom at have en eller anden form for international ansvarlighed. Men altså forestil jer, at kineserne ragede uklar med Filippinerne over det sydkinesiske hav, og ligesom var i en førerposition, så der var ikke rigtig nogen, der kunne forhindre dem i at gå i krig over det. Efterfølgende, hvad adgang og hvad mulighed ville vi have for overhovedet at vide, hvad der er foregået?
Ja.
Altså, fordi de ville i den grad, hvis ikke, altså nu taler vi bare sådan i en eller anden horisont, hvor Kina er supermagten.
Ja, ja, klar.
Hvordan skulle vi nogensinde som vestlige stater kunne gå ind og sige, hvad er egentlig hoved og hale i det her? Fordi kineserne ville kunne lukke ned fuldstændig og sige, jamen det eneste I skal have at vide, det er det, vi fortæller jer.
Ja.
Ikke? Altså,
ja.
Så det der med for eksempel leve op til konventioner omkring menneskerettigheder, eller altså Genève-konventioner osv., der er ingen garanti her, altså i sådan et tilfælde. Det
er sjovt, nævner det der med Bo Xilai, altså fordi ham, Wang Lijun, som faktisk angav hende der, Gu Kailai, han er også i gang med at blive, dømt for at gå til
landsforræderi,
ikke? Ja. Altså bare sådan, det var ham, der var whistleblower, og så skal han også dømme sig.
Ja, ja.
Altså det er sådan helt bizarre, synes jeg.
Ja. Hvad hedder det? Men, og så er vi ligesom tilbage ved, og det er jo også lidt interessant i forhold til med medier og det, som du arbejder inden for, Niels, og sådan, men med og den rolle, altså information og hvad der ligesom, at de lægger så hårdt låg på, er der nogen tegn på nogen ændringer på den front, du ved, internettet er censureret sådan noget, og nu tænker jeg også med det teknologiske ting, der sker på et eller andet tidspunkt, er det jo også som umuliggør, eller ikke umuliggør, men altså sådan den der må vel også være rigtig gode muligheder for at sådan noget information spredes alligevel, på trods af deres ihærdige forsøg på det modsatte, eller hvordan?
Altså man kan sige, at kineserne har gjort rigtig meget for at vedholde den censur, men det er helt sådan et spil, der går frem og tilbage, altså, så lukker det lidt op, og så strammer det lidt til, så ansætter de en masse til at for eksempel censurere, overvåge og censurere internettet, men nu kan jeg ikke huske, så mange millioner, 300-400 millioner, der har internetblogs allerede, ikke? Og det er jo på de der blogs, at de her informationer spreder sig.
Det, så
på et eller andet tidspunkt, så vil det være umuligt at kontrollere for kommuniststyret, Så det er sådan lidt en uklar fremtid, men med hensyn til medierne, der kiggede jeg meget på medierne, og der var det faktisk lidt interessant. Noget jeg fandt ud af, det var, at journalisterne i Kina sidder og skriver om censurerede ting, uden rigtig at skrive det. Altså, de har lært sig selv at skrive om ting, og så skriver de måske, som man nu siger, eller som alle folk ved. Så det er simpelthen mellem linjerne, og folk er begyndt, eller folk har lært at læse mellem linjerne. Og det er noget, der bliver mere og mere, fordi vi har en generation af journalister nu, som er opvokset i, hvad kan man sige, det nye kommunistiske styre, det kapitalistiske kommunistiske styre, som har censureret de frie medier i gåsøjen, men hvor de så godt ved, hvad der foregår, men de må ikke skrive det. Så derfor har de lært igennem deres uddannelse og igennem deres praktikforløb, hvordan de kan skrive om ting, der er censureret, uden rigtig at skrive det. Så det, for mig at se, kan der godt være en åbning der, fordi altså Kommunistpartiet prøver at holde en stram hånd om det, men
kan man
det kan de jo ikke, fordi de kan jo ikke stå ned på journalisten og sige, du må ikke skrive det der, og så de kan sige, jamen det har jeg jo ikke skrevet. Der er ikke nogen konkrete beviser for det.
Altså for det første der med de der microblogs eller mikroblogs, som jo blomster op overalt, altså det har jo virkelig fået vind i sejlene i forhold til sådan at have en form for offentlig debat, om den så, at den så bare foregår på nogle særlige internetsites osv., men der er jo rigtig meget debat blandt kinesere, og de finder en måde at omgås censur på, som du netop siger, ved alle mulige kreative løsninger. Der er sådan nogle eksempler på nogle debatformer, hvor man har udviklet særlige synonymer for Hu Jintao, eller særlige synonymer for Kommunistpartiet.
Lama eller sådan noget.
Ja, og
der er Kommunistpartiet.
Ja, og en krabbe, der er Hu Jintao, eller så videre. Altså, fordi at det er en måde, at man tager de kinesiske tegn, og så ændrer man lige lidt på tegnet, og så betyder, ja, så det, okay. Betyder det noget andet, men det er i overført betydning det samme, og alle folk ved det godt, og så videre. Så det er sådan, det er lidt ligesom at læse en fabel, eller sådan et eller andet. Og på den måde, så er der et ret blomstrende, man siger, offentligt debatforum. Og det man så har gjort, det er, man har for eksempel der i foråret, der slog man så ned på de her microblogs og gjorde det umuligt for folk at kommentere på hinandens blogindlæg, fordi at man var når folk de postede et eller andet, og der så kom kommentarer, og folk de opildnede til, at nu skal vi også protestere, og det er for dårligt osv. Og så fjernede man muligheden for, at folk overhovedet kunne kommentere på hinandens blogindlæg, og det satte jo selvfølgelig lidt en dæmper på det, men igen, det er ikke noget, de vil kunne kontrollere på sigt, altså fordi det er et område, der er så stor vækst, så altså det er igen, vi er igen ude i det her sådan trade-off, som de er nødt til at vælge. Vil vi have kreativt tænkende mennesker, folk der kan reflektere og skabe noget vækst og innovation, eller vil vi bare holde låg på det hele? Og de er nødt til på en eller anden måde at finde en balancegang mellem de to ting, ikke?
Ja. Men det er vel en udfordring for mig også, altså sådan, og en del af det der, som vi snakker om, det er deres største udfordring måske.
Ja, og hvis man spørger kinesere, så de kender jo alle sammen til det, altså de her synonymer og altså, hvis man spørger lidt ind til, så kender de jo fleste jo også sådan til alle de her protester, der har været sådan. Men der er jo ikke bare, der er jo ikke den der forenethed, fornemmer jeg i hvert fald. Der er nogle små samfund, hvor der er sådan en forenethed. Vi står sammen mod kommuniststyret, men
kunne der opstå sådan et krav om jeg ser kinesere demokrati som noget positivt? Altså, kunne det der krav opstå? Nu siger jeg, det er ikke det, der ligesom er det gældende, når folk protesterer og sådan noget. Men i kraft af også, at alting bliver, verden er blevet, bliver mindre og mindre, og man ligesom kan se nogle af de her vestlige værdier, eller demokrati, demokratiske værdier og sådan noget. Altså, kunne man forestille sig, at der ligesom ville komme et krav om det på et eller andet tidspunkt, fordi...
Jeg tror, det vil komme et krav, og det er der allerede, men ikke om demokrati som sådan, men lad os så sige demokratisering, altså en proces, hvor man giver folk mere og mere frihed, ikke? Til også at politisk at mene, hvad man mener, og sige, hvad man vil sige. Ikke?
Ja.
Så man skal nok sige, at altså, hvad er det så også for en form for demokrati, der så kan vokse frem, ikke? Fordi det bliver i hvert fald ikke en vestlig form for demokrati, eller en dansk form for demokrati, eller en amerikansk form for demokrati. Det bliver noget helt andet, tror jeg. Men der er der helt klart en idé om blandt folk, at Kina er nødt til at lade sig demokratisere, og det er også en eller anden form for, man siger, den tankegang eksisterer også blandt sådan eliten og politikerne, at jamen selvfølgelig er vi nødt til langsomt at lade os demokratisere, Men jeg tror bare, man skal virkelig sådan passe på med at sige, at så bliver Kina ligesom os. Altså, det kommer helt sikkert til at blive noget andet. Men, og det kommer til at gå langsomt. Altså.
I forbindelse med det, så kunne jeg bare tænke mig lige at høre lidt om, uden at vi skal blive sådan alt for meget med, hvordan er strukturerne i det kommunistiske parti, men sådan, for der er også noget hovedbestyrelse, og de stemmer om nogle ting der, og der er to blokke, som du også siger, og det er jo en eller anden, så kan man sige, der er ikke, det er ikke et folkeligt demokrati, hvor folk kan gå til stemmeurnerne og sådan noget, men hvordan vælger, hvordan bliver folk, hvordan kommer de ind der, er det noget, du skal være født ind i, der er det simpelthen familiesammenhæng for, om man bliver noget i partiet, eller hvordan fungerer det?
Det er jo topstyret. Altså det er jo benhårdt topstyret, hvem der får lov at komme ind omkring der, hvor der bliver taget beslutninger.
Ja.
Og man har en folkekongres, og man har som man kan sige på overfladen et demokrati eller nogle demokratiske institutioner, lad os kalde det, ikke et demokrati, men nogle demokratiske institutioner. Sådan ser det i hvert fald ud på overfladen, ikke? Mm. Så det er på den måde kan man sige et elitedemokrati, ikke? Men i realiteten så er det jo politbureauets stående komité, som består af 9 medlemmer, og så kan man sige politbureauet, som er det øverste organ for kommunistpartiet, der træffer alle store beslutninger. Det vil sige, det er også dem, der udpeger, hvem der får lov at sidde i de afgørende organer, hvem der er ministre for de og de ministerier, og det er et resultat af folks af mange år træning og loyal betrædelse af særlige embeder. Mm. Altså kinesiske politikere, de bliver simpelthen trænet og skolet i årevis for at langsomt komme op igennem systemet. Der er rigtig meget familie loyalitet og hierarki her også. Altså det er i dag ser vi sådan sønner af tidligere kommunistiske ledere, der i dag får høje poster i partiet, og der er interne magtkampe om, hvem der får lov til hvad, og så videre. Så det er sådan politik, når det er det allermest beskidt, men også ret interessant.
Okay, det lyder sådan helt Dansk Folkeparti-agtigt, hvor det var sådan med den der topstyr. Kan man lave den sammen? Det gjorde jeg.
Fået med lidt korruption.
Og familieforbindelser og sådan noget. Okay, jeg har sådan et par spørgsmål tilbage. Nu kan jeg også se, at min kæreste og min datter kommer hjem. Hvad hedder det? Jo, jeg vil i hvert fald gerne høre om... Igen, hvis vi ligesom snakker om det her med fremskrivning af Kina og den position, de sandsynligvis kommer til at opnå. Jeg interesserer mig rigtig meget for de kæmpe udfordringer, som hele verden, ligesom og menneskeheden, står overfor. Inden for, og det er jo også inden for en rimelig overskuelig overrække, hvis vi har været lidt inde på det i forhold til ressourcer og sådan noget. Hvordan er Kina rustet til sådan de der helt generelle udfordringer, vi har på et globalt plan? Altså sådan... Jamen igen, lad os sige, hvis der kommer sådan en eller anden fuldstændig massiv ressourceknaphed, det er i hvert fald min forståelse, at de måske ikke har helt de samme lagre og sådan noget. De skal sådan ligesom ud og hente de der ting og sådan noget. Kunne man forestille sig, hvis der via klimakatastrofer og hvis der opstår sådan nogen, du ved, eller I ved, er I med på, hvor jeg vil hen af sådan lidt... hele verden begynder at ryste, eller hvad man skal sige, hvordan står Kina så rustet til at klare de perioder, altså, eller de udfordringer, der sådan er på global plan? Er der nogen af jer, der kan sige noget om det? Altså,
jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan ved sådan i detalje om det, men altså, Kina har jo, hvad kan man sige, på toppolitisk plan, de ved jo godt, at der er knaphed, og de prøver at promovere grøn energi. Så jeg tror, de er klar over det, men jeg ved ikke, om de har en løsning til det. Det er jeg sådan lidt usikker på. Altså hvis, som du siger, hele verden står og ryster, hvad vil Kina så gøre? Altså, lukke grænserne, det ved jeg ikke. Det kan de jo ikke.
Nej, men mere, men altså igen, altså, sådan, hvis de lige pludselig ikke kan opretholde væksten, hvis vi siger, at Afrika siger, den afrikanske union, hvis der opstår sådan en eller anden helt kritisk ressourcemangel, på global plan, ikke? Hvis vi siger, at det sker igennem en eller anden kædereaktion af ting, og den afrikanske union lige pludselig siger, men ved du hvad, der skal overhovedet ikke nogen ressourcer ud af Afrika. Eller du ved, og det hele ligesom begynder at lukke sig, det vil jo typisk være, eller det vil måske være det, som er sandsynligt, hvis der kommer de her på global plan, og folk lukker sig lidt om sig selv og sådan noget. Hvordan står Kina så rustet lige pludselig?
Rent ressourcemæssigt står det jo egentlig relativt godt rustet. Ikke? Altså, folk snakker meget om, at Kina er enormt afhængig af at skulle importere ressourcer, og det er sådan set også rigtigt, men det er alle andre skulle egentlig også et eller andet sted. Mm. Altså, vi er alle sammen afhængige af at kunne importere olie og andre vigtige ressourcer. Jeg tror mere, det springende spørgsmål, eller det bliver, hvordan kan Kommunistpartiet håndtere den utilfredshed, der vil komme frem i befolkningen, hvis den økonomiske vækst går i stå, eller hvis der lige pludselig kommer en boligboble, der brister, eller hvis der kommer finansiel krise i Kina, eller klimaforandringer, whatever. Og der kan man sige, der mangler man jo i den grad nogle demokratiske institutioner, som ligesom kan kanalisere den utilfredshed. Ja. Altså i Vesten, der vil man også være utilfreds, hvis det sker, men så vil man i det mindste sige, jamen, så kan det vælge en ny regering, der så kan forhåbentlig tage sit nye sted hen. Altså der har man en direkte mulighed for at tage sin utilfredshed igennem nogle fredelige mekanismer, hvor det har man ikke i Kina, så det vil sige, skulle der opstå sådan en eller anden kæmpe social eller økonomisk forandring, en eller anden form for krise eller kollaps, jamen så kan man ikke rigtig håndtere det på nuværende tidspunkt. Altså så kan man sige, jamen, så kan Kommunistpartiet håbe på, at de interne sikkerhedsstyrker og militæret er stærke nok til at stå imod, men hvis der skulle opstå social kaos, så tror jeg ikke, man kan holde 1,3 milliarder kinesere nede bare sådan lige uden videre.
Nej.
Altså, og vi ved jo så heller ikke, om det er et realistisk scenarie, men jeg tror, det vil de have rigtig svært ved at håndtere.
Ja. Jamen, det er jo meget godt scenarie på det der med, hvad der skulle til for ligesom at skabe revolution i Kina. Altså, ja. Det kunne være en af tingene. Det er jo også en af grundene til, at Kina ikke vil give slip på Tibet. Altså, at de ikke vil... De kunne aldrig finde på et Kina uden Tibet. Altså, for det første, fordi at landkortet ville se helt anderledes ud. Det ville ikke være Kina mere. Mm. Men også bare, der er enorme vandressourcer i Tibet.
Okay.
Og vandressourcer er også lige med vandkraft, selvfølgelig.
Ja,
så det er jo... Jeg ved ikke, hvor mange procent det er, men det er jo rimelig stort.
De har det største potentiale inden for det, i hvert
fald. Ja, altså. Og det ville jo se rimelig dårligt ud for Kina lige pludselig, hvis Tibet var uafhængig.
Yes. Jeg tror, jeg er i hvert fald ved at runde det hele. Jeg har lige et sidste spørgsmål. Det var, altså sådan, hvad er den største misforståelse omkring Kina, som folk har her i Danmark?
Altså, for det første synes jeg, at vi ved utrolig lidt stadigvæk, ikke? om Kina. Og en af de største misforståelser, synes jeg, det er, jeg synes, der er to. Jeg synes, at man tit hører, at kineserne er farlige på en eller anden måde. De repræsenterer en eller anden trussel. Det vil sige, det er meget mere nuanceret end som så. Der er også rigtig mange positive ting ved, at Kina bliver en vigtig spiller i verdensøkonomien. Og den anden ting, det er, at jeg synes, man har en tendens til at generalisere, at alle kinesere er sådan og sådan, og kineserne tænker jo på den og den måde. Og det har vi jo måske også siddet og gjort nu her den sidste halvanden time. Men altså, det er et kæmpe land, og der er sindssygt store interne forskelle, og folk er meget forskellige, alt efter hvor du kommer.
Ja. Ja.
Jeg vil også helt klart sige, at man tænker Kina som én enhed.
Mm.
At det er så kæmpestort, og har så mange forskellige aspekter i sig. Og så kan man sige, jo, det er toppolitisk, men toppolitikken er i bund og grund også styret af de aspekter, som er i Kina.
Ja.
Så derfor kan man ikke tænke på Kina som én stor gul mand.
Nej. Men tingene skal jo forsimples lidt, før vi kan håndtere dem.
Yes.
Men jeg vil også gerne lige gribe, før vi lukker hen. Altså det, du siger, Rast, der med det negative og sådan noget, det er også det, jeg har prøvet at sætte lidt på spidsen her og sådan noget. Ikke? Men hvis vi så skal tage fat i de positive ting, altså sådan som du siger, hvad kan der ligesom være positivt af Kina som modpol til USA? Er det ikke bare, at vi... hvad kan man sige, det var jo ikke skide positivt, da USA og Rusland kørte kold krig med bipolær magtfordeling på verdensplan. Men det kunne jo måske godt være et andet billede med, hvis man havde en eller anden... Altså,
nå, man
hvad
huske,
kan der være positivt?
Jeg synes, man skal huske på, at rigtig meget af den vækst, som ligesom er kommet her i kølvandet på den store finansielle krise. Den er jo drevet af netop kinesiske investeringer og en øget samhandel mellem Europa, USA og Kina og de andre østasiatiske lande. Og jeg tror ikke på, at vi får en ny kold krig. Altså jeg tror, at vi får et nyt kapløb imellem to store supermagter på sigt. Men det forhold er meget, meget anderledes end det forhold, der var mellem USA og Sovjet. Et meget mere komplekst forhold, som både har mange positive sider igennem økonomisk samarbejde og handel og teknologisk udveksling og uddannelsessamarbejde osv., og så har det selvfølgelig nogle problematiske aspekter omkring militært kapløb osv. Altså, så der er en masse positive ting, vi kan tage med. Altså, og vores, vi skal være glade for, at kineserne vil investere i Europa, og at vi har et sted at producere vores varer billigt, og at vi på sigt også kan sælge vores varer i Kina. Ikke? Altså, så der er en masse positive ting at tage med.
Ja, jamen, jeg kan også kunne
positiv. Altså,
Kina, er positiv. Jamen, det er at jeg tror, hvis man kigger kun med danske briller på, det er, at der kommer et marked, og et stigende marked. Man kan bare se, altså, hvis man tager svine, eksporten, men også bare investeringer. Altså, der er jo danske svinefarmer, hedder det, tror jeg, ja. Men som laver fabrikker i Kina, hvor de lærer kineserne, hvordan man laver effektivt landbrug med svin. Og det er jo kineserne spiser mere med kød, fordi de har flere og flere penge, og det gør Danmark rigere, ikke? Altså, der er mange positive aspekter ved, at der er land, der sådan er på vej op. Men det er jo primært økonomisk.
Ja. Så kunne man jo også sige, at i stedet for, at de skal redde os efter økonomisk krise, så kunne vi jo også bare prøve at undgå de der økonomiske kriser ved at køre lidt mere fornuftige, lad os lave nogle regulationer osv. Men det er igen et andet podcast, vi skal til. Jeg håber ikke, at det har været for lavpandet, for jeg er to eksperter, men jeg er i hvert fald blevet klogere på en masse ting, og tak fordi I gad tage snakken. Er der nogle afsluttende bemærkninger fra jer? Nej. Hvad siger du?
Fajjan.
Okay. Hvad betyder det?
Farvel.
Men tak til Ras, og tak til dig, Niels, og tak herfra til lytterne, og der kommer flere podcasts, så tjek bloggen, og hvis I har kommentarer, så find mig på Facebook, og skriv et eller andet. Men med de ord, Hu Jintao.